Luen ilmestyskirjan luvusta 22, sen ensimmäisen jakeen. Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Olemme näissä ilmestyskirjan tutkisteluissa tulleet tähän viimeiseen lukuun, jonka olen ajatellut jakaa 2 tuntiin, niin että tämän sarjan viimeinen, eli 46. tunti, olisi sitten parin viikon kuluttua, jos Jumala suo. Olemme tulleet kohtaan, joka kuvaa pelastetun kansan iankaikkista tilaa iankaikkisessa valtakunnassa. Edellisellä tunnilla oli esillä uusi Jerusalem, ja tässä nyt vielä kerrotaan vähän tästä kaupungista, sillä tämä virta näyttää juoksevan tästä kaupungista joka tapauksessa ulospäin. Eikä ainoastaan kaupungista, vaan Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta, joka on tässä iäisessä kaupungissa, ihmeellisen maan pääkaupungissa ja pääpaikassa. Elämänveden virta. Millään tavalla tämä elämänveden virta ei ole vieras meille, jotka olemme uskoon tulleet, sillä Jeesushan jo puhui tästä asiasta ja meidän kokemuksemme todistaa, että tällainen virta on olemassa. Tästä virrasta ei tarvitse montaakaan pisaraa saada armahdettu syntinen, kun se saattaa ratketa vallan tavattomaan riemuun, niin että ne henkilöt, jotka eivät ole virrasta maistaneet, häiriintyvät, koska heillä ei ole kokemusta tästä asiasta. Johanneksen evankeliumin 7:38 ja 39 Jeesus sanoi näin. 37 jo. Mutta juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus sanoi ja huusi, seisoi ja huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Mutta sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen, sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu. Hebrealaiskirjeen 6. luvussa puhutaan tästä samaisesta asiasta vähän toisilla sanoilla ja toisessa yhteydessä, 5. jakeessa, puhutaan ihmisistä, jotka ovat maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia. Pyhä henki on tulevan maailmanajan voima, ja me näimme tässä ilmestyskirjan luvussa 22, että siellä on oikein tällainen voiman virta, jota myöskin kutsutaan asianmukaisella sanalla elämänveden virta. Kaikki ne, jotka ovat pyhästä hengestä tulleet osalliseksi, ne ovat maistaneet jo täällä tätä tulevan maailman ajan voimaa. Miltä sitten käytännössä tämä asia näyttää ja millä tavalla sitten tämän virran kanssa olemme tekemisissä? Niin sitähän ei tässä lähemmin selvitetä, mutta seuraavassa jakeessa joka tapauksessa annetaan vähän ymmärtää, mitä tämä virta vaikuttaa. Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi 12 hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Mitä itse asiassa sitten tämä kaikki merkitsee, että keskellä kaupungin katua ja virran molemmilla puolilla on tällainen puu, sitähän ei tässä myöskään lähemmin selvitetä, mutta sanotaan vain, että se kantaa 12 hedelmät, joka kuukausi hedelmät ja lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. On selvää, että jokainen ajatteleva ihminen heti kohta kysyy itseltään, ellei arvaa muilta kysyä, että onko siellä sairautta sitten tässä maassa, kun kerran tarvitaan lehtiä parannuksen välineenä tai lääkkeeksi. Ei voida missään tapauksessa vetää sellaista johtopäätöstä, että siinä maassa olisi sairautta ollenkaan, sillä Jo ilmestyskirjan luku 21 ja 4 ilmoitti tällaisen asian. Hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Kun puhutaan elämän puusta ja lehdistä, jotka ovat kansojen tervehtymiseksi, niin se käytännössä merkitsee sitä, että tämä kansa pysyy terveenä näiden lehtien voimasta. Kun yhdistämme sen, mitä asiasta on sanottu tässä ja muualla, niin se merkitsee sitä. Mutta mistä tulevat kansat? Se on toinen kysymys, joka myöskin on kiinnostava kysymys. Nythän me olemme nähneet, että kun uusi Jerusalem laskeutuu alas taivaasta, se on morsiamen, karitsan vaimon, asuinpaikka ja kaupunki. Ja nämä kansat, joista tässä puhutaan, ovat epäilemättä muu joukko kuin se morsiusseurakunta tai kaikkien aikakausien pyhät. Jo aikaisemmilla tunneilla on käynyt selväksi, että seurakunnan pyhien ylösoton jälkeen on tässä vanhassa maassa 1000-vuotinen rauhan valtakunta. Ja suurin osa, melkein kaikki, sen valtakunnan asukkaista pelastuvat. On erikoinen hengenvuodatuksen aika, ja silloin varsinaisesti toteutuu profeetan sana, että Jumalan henki lepää kaiken lihan päällä. Me emme näe tällaista meidän aikanamme, sillä nykyisin Jumalan henki lepää vain uskovaisten päällä, joka ei ole kaikki liha. Mutta siinä valtakunnassa, 1000-vuotisessa rauhan valtakunnassa, kun saatana sidotaan, silloin on oleva yleinen hengenvuodatus, ja juutalaiset ovat sen valtakunnan lähetyssaarnaajia. Kun 1000-vuotinen rauhan valtakunta päättyy, niin kuin olemme aikaisemmin jo täällä havainneet, niin sen jälkeen on viimeinen tuomio ja uuden taivaan ja uuden maan aika. Ja herää selvästi kysymys, että mihinkä joutuvat nämä uskovaiset kansat, jotka lihan ruumiissa ovat eläneet 1000-vuotisen kauden toiseen päähän, sillä missään tapauksessa he eivät ole kadotettuja ihmisiä, eivätkä he myöskään kuulu seurakunnan ajan enempää kuin vanhan liiton ajankaan pyhiin. Tässä me löydämme nämä kansat. Kirjoitus ei selvästi sano, millä tavalla he tulivat tähän valtakuntaan, mutta ajattelin tänään lukiessani tätä kirjoitusta, että epäilemättä nämä ihmiset ovat ihmisiä, jotka löydetään elämän kirjasta viimeisellä tuomiolla. Koska kaikki ne, jotka eivät olleet elämän kirjaan kirjoitetut, ne heitettiin tuliseen järveen. Jätän teille vain harkittavaksi tämän asian, koska en ole sitä lähemmin tutkinut, mutta olen vakuuttunut, että nämä kansat, joista tässä puhutaan, ne eivät ole enempää vanhan liiton kuin uuden liitonkaan pyhiä, vaan ne ovat sen jälkeen täällä maan päällä elävät pyhät kansat, 1000-vuotisen valtakunnan kansat. Asia on sangen mielenkiintoinen ja jollain tavalla se ratkaisee pulmakysymyksen, joka tulee kaikkien ajattelevien ihmisten mieleen, jotka kuulevat julistusta Herran Jeesuksen tulemuksesta, 1000-vuotisesta valtakunnasta ja sen jälkeisistä tapahtumista. Niin kuin olen aikaisemmin jo useasti huomauttanut, niin nämä asiathan eivät ole mitään sellaisia autuuden kysymyksiä, että ihmisen iankaikkinen osa ratkeaisi sen mukaan tai sen perusteella, mitä hän näistä kirjoituksista ajattelee. Mutta tietenkin on autuasta, jos ajattelemme niistä mahdollisimman oikein. Olemme niin paljon nöyrässä mielessä, että olemme kykeneviä myöskin oikaisemaan sitten erheitämme, joita huomaamme ajattelussamme olleen aika paljon. Ja taivaassahan niitä sitten kuitenkin joudutaan oikomaan, että parasta lienee harjoitella jo täällä alhaalla sen kaltaiseen oikomiseen. Tämän jälkeen näissä kirjoituksissa puhutaan hyvin selkeästi siitä täydellisyyden tilasta, johon me olemme kulkeutumassa ja joka vallitsee tässä iankaikkisessa valtakunnassa. 3. jakeessa ja siitä eteenpäin, jos luemme nämä 3., 4. ja 5. ja sitten erittelemme, mitä tässä sanotaan, sillä tässä puhutaan nyt iankaikkisen valtakunnan täydellisyydestä, millä tavalla se ilmenee. Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä. Ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa. Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä ja hallitseva aina ja iankaikkisesti. Tässä on useita asioita, jotka esittävät, millaista on se täydellisyyden tila, johon me uskovina ihmisinä olemme matkalla. Ei ole enää mitään kirousta. Ensimmäinen ilmoitus oli tällainen. Se merkitsee sitä, että tapahtuu täydellinen ennalleen asettaminen. Tulee sellainen olotila kuin oli ennen kirousta. Kiroushan tuli tähän maailmaan syntiin lankeemuksen tähden. Mooseksen ensimmäisessä kirjassa tämä on kirjoitettu erittäin selvästi 3. luvun jakeesta 17 eteenpäin. Ja Aadamille hän sanoi, koska kuulit vaimoasi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua sanoen, älä syö siitä, niin kirottu olkoon maa sinun tähtesi. Vaivaa nähden sinun pitää elättämän itseäsi siitä koko elinaikasi. Orjan tappuroita ja ohdakkeita se on kasvava sinulle, ja kedon ruohoja sinun on syötävä. Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen. Sillä siitä sinä olet otettu, sillä maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman. Tämä on se kirous, joka seurasi syntiin lankeemusta, ja nyt tämä Aadamille lausuttu kirous on kokonaan lopullisesti, täydellisesti poistettu. Iankaikkisessa valtakunnassa elävät ihmiset ovat lopullisesti vapautetut syntiin lankeemuksen seurauksista. Ja on mieluisaa ajatella, että tämän kaltaiseen aikaan saamme kulkeutua, sillä nimenomaan syntiin lankeemuksen seuraukset, kirous, joka lepää täällä maassa, sehän meitä täällä matkallakin vaivaa. Olemme sen kanssa tekemisissä, joskus alemman luonnon jäännöksiä vähän seuratessamme omassa elämässämme, ja sitten mikä vielä harmillisempaa ajoittain toisissa ihmisissä. Mutta tämä kaikki tulee poistumaan, tapahtuu täydellinen ennalleen asettaminen. Ei ole mitään siitä, mikä tuli syntiin lankeemuksen jälkeen häiritsemään ihmiskunnan elämää. Sitten sanotaan näin, että Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja tämä edustaa täydellistä hallitusta. Nykyisin ei ole mitään täydellistä hallitusta, eikä sitä tule toivoakaan, että sellainen jostain löytyisi, ja kaikki ne, jotka jatkuvasti kuluttavat aikaansa hallitusherrojen solvaamisella tai sitten esiintyvät niin kuin he muka pystyisivät paremmin hallitsemaan, tietäköön, että mitään täydellisen hallituksen aikaa ei tule ennen kuin alkaa se valtakunta, jossa on täydellinen hallitus, jossa on Jumalan ja Karitsan valtaistu. Täydellinen hallinta ei voi lähteä Helsingistä Arkadianmäeltä, eikä se lähde Lontoosta, The Houses of Parliament, jossa Englannin parlamentti kokoontuu. Ei mistään langenneen ihmisen johtamasta hallituksesta voida sanoa koskaan, ei tähän asti eikä tämän jälkeen, että se olisi täydellistä hallintaa. Ja kiitos Jumalalle, että tulee aika, jolloin on Jumalan ja Karitsan valtaistuin, joka edustaa täydellistä hallitusta. On sellainen hallitusjärjestelmä, jossa ei ole yhtään aukkokohtaa. Täydellinen rakkauden hallinta iäisestä iäiseen. Ja tästä syystä uskoa tunnustavien on erittäin helppo oikeastaan vaeltaa tässä maailman ajassa. Jos me elämme tässä valossa, niin meidän ei tarvitse tuhlata aikaamme, energiaamme, voimavarojamme ihmisten ja heidän hallituksiensa arvosteluun, koskapa vajaata ei voi täydeksi laskea koskaan. Olisi sulaa tyhmyyttä vaatia langenneen Aadamin jälkeläisiltä ja heidän hallituksiltaan jotakin täydellisyyttä. Mutta hienoa on silti ajatella, että kerran tämä lakkaa kaikki ja tulee täydellisen jumalallisen hallinnan aika. Ja sen jälkeen käsitellään palvelua, sanotaan, että hänen palvelijansa palvelevat häntä. Tietenkin me, jotka olemme pelastettuja, olemme lapsia, olemme myöskin palvelijoita. Mutta nyt, tänä aikana, kun me palvelemme Jumalaa, niin meidän Jumalan palveluksessamme on erittäin paljon puutteita. Saarnaajien puutteet, te erittäin hyvin huomaatte, jotka sieltä päin joudutte jatkuvasti samoja ihmisiä kuuntelemaan päivästä päivään, viikosta viikkoon, kuukaudesta kuukauteen ja vuodesta vuoteen. Te olette selvillä, niin kuin minäkin olen selvillä, puhujien puutteista, yleensä saarnamiesten virheistä, mutta se pätee myöskin kaikkiin muihinkin Jumalan palvelijoihin nähden nykyisin, myöskin siis sinuun. Sinun palvelusi on vajavaista ja se on puutteellista parhaimmillaankin. Mutta iäisessä valtakunnassa, kun täydelliseksi tulleet olennot Kristuksen kaltaisuudessa, sinä ja minä, kun me palvelemme, niin se on täydellistä palvelua. Vasta siellä se on sitä. Ja matkan teko täällä alhaalla ja Jumalan palvelus tulee jollain tavalla helpommaksi, jos me emme vaadikaan täydellisyyttä itseltämme enempää kuin muiltakaan, sillä se on huitaisu ilmaan, ei tyhjästä voi nyhjästä. Jumalan henki sinänsä on täydellinen, Jumalan hengen suorittama palvelus on täydellistä, mutta kun se tulee vajavaisen astian kautta, niin siihen tulee aina vajavuutta mukaan. Joka tapauksessa, jos meillä on tällainen näkymä, että täydellinen palvelu on vasta täydellisessä maassa, niin se vapauttaa meidät turhasta arvostelusta sekin. Näyttää siltä, että nämä pyhät kirjoitukset ovatkin oikein sitä varten laaditut tähän kirjaan, että matkan teko tulisi helpoksi. Sillä matkan teko on yleensä vaikeinta niillä ihmisillä, jotka ovat aina toisten kimpussa. Joko hallitusherrojen, saarnaajien tai kenenkä tahansa, että ne ovat sellaisia. Se on hankalaa sellainen matkan teko. Mikään ei tee uskovan ihmisen elämää niin hankalaksi. Ei mikään niin hidastuta ja paina meidän päätämme alaspäin kuin se, että me arvostelemme toisia ihmisiä. Meillä on oikeus tietenkin arvostella asioita, nähdä kuinka ne ovat, mutta arvostella siinä mielessä, että minä muka arvostelija olen parempi kuin se toinen, jota arvostelen, niin se on laskettava vain tyhmän pään tili. Tulee siis aika, jolloin sinäkin, joka katsot, ettei sinun Jumalan palveluksestasi mihinkään ole, julistan sinulle tältä paikalta, että sinä päivänä, kun olet siinä maassa, niin silloin tulee. Ja tulee jo täällä alhaallakin, vaikka et ehkä sitä itse huomaa, tai sitten ylpeytesi sanelee sinulle, että sinun pitäisi olla joku sellainen suuri tekijä, että ne pienet teot eivät näytä miltään nyt, mutta siellä nekin näyttäytyvät oikeassa valossa. Jatketaan tässä kirjoituksessa, he näkevät hänen kasvonsa. Iankaikkinen valtakunta edustaa täydellistä näkemistä. Mehän emme nyt näe täydellisesti. Paljoa mitään me emme näe täydellisesti, puhumattakaan Jumalan kasvojen näkemisestä. Raamattu sanoo tästä asiasta ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, tuon tutun sanan jakees luvussa 13 ja jakeessa 12. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimesta arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Nyt näemme vain kuin kuvastimesta. Vaikka joku katsoisi olevansa profeetta ja hengellinen, niin hänkään ei näe muuta kuin ikään kuin kuvastimesta. Mutta silloin, kun me näemme hänen kasvonsa, silloin olemme tulleet täydellisen näkemisen aikaa. Niin kauan kuin elämme täällä alhaalla, me saamme tyytyä vain siihen, että näemme puolittain silmillä hämärillä. Ja joskus näyttää siltä, että ei näe ollenkaan. Mutta vaikkei näkisikään, kun on pyrkimys kotiin päin ja on taloon syntynyt, niin kyllä silläkin tavalla perille päin. Siellä vasta on täydellinen näkeminen. Ja myöskin täydellinen tunteminen, sillä tässä sanotaan, että hänen nimensä on heidän otsissaan. Sen tähden hän apostoli sanoikin, että minut täydellisesti tunnetaan. Minut tunnetaan silloin täydellisesti Jumalan lapseksi. Kyllä minä nytkin tiedän olevani Jumalan lapsi, koska henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsi. Jokainen uskovainen tietää, että on Jumalan lapsi, mutta ei meitä nyt noin vaan niin yleisesti tunneta Jumalan lapsiksi. Kyllä eihän se, että minä tiedän hengessäni, Jumalan henki todistaa minun henkeni kanssa, että minä olen Jumalan lapsi. Eihän se mikään todiste sinulle ole, eikä kenellekään muullekaan, se on vain minulle. Ja siitä syystä meitä usein epäilläänkin. Juuri äsken sain kiukkuisen puhelinsoiton lahtelaiselta rouvalta, joka ei nimeään uskaltanut lausua. Minä kyllä julistinkin hänelle, että hänen puheensa menee paperikoriin siitä syystä, että hän pane alle kirjoitusta. Mutta hän puhui siitä huolimatta, ja hänellä oli erittäin suuria varauksia täällä kastetun ihmisen suhteen, että onko se uskovainen ollenkaan. Ja ovatko ne uskovaisia, koska hän ilmeisesti odotti täydellisyyttä. Minä tietenkin selitin hänelle, minkälainen tämä asia on, vaikka en olisi ollut velvollinen sellaiselle soittajalle mitään selittämättä. Mutta selitin kuitenkin, ja onneksi tämä Raamattu oli edessäni, ja minä ajattelen, että kuinka heikko nyt lieneekään ollut se uskovainen, jota siinä oikein morkattiin tällaisella kierolla tavalla, ettei uskallettu sanoa edes tämän moittijan osoitetta eikä nimeä. Niin minä ajattelin, että totisesti tulee päivä, kun tämänkin ilmeisesti verrattain heikon uskovaisen äsken kääntyneen otsaan pannaan nimi. Kyllä hän tietää nytkin, että hän on saanut syntinsä anteeksi, mutta se kiukkuinen naapuri ei sitä tiedä. Mutta sinä päivänä, kun tämä heikko uskovainen viedään ikuiseen valtakuntaan Kristuksen kaltaisuuteen, ja siellä on Jumalan ja Karitsan nimi tässä, niin silloin tiedetään. Meidät täydellisesti tunnetaan. Siellä ei kukaan epäile, ja siellä ei soiteta nimettömiä puhelinsoittoja enää, ja esitetä perusteettomia lausuntoja, kiukkuisen mielen sanelevia ja vääristyneen mielen maailman tuotteita. Ja Jumala voi muuttaa kaikki mielet, kiukkuisetkin mielet. Sillä ette kai tekään olleet mitään enkeleitä enempää kuin minäkään ennen, eikä meistä tullut senkään jälkeen, kun saimme syntimme anteeksi, mutta vielä meistä tulee. Tämä ilmoitus on tavattoman selvä. Meidät täydellisesti tunnetaan. Kyllähän nyt tuntee meidät, se on selvä, mutta on jotakin valtavaa, että saamme iäisesti olla valtakunnassa, jonka kaikki kansalaiset tuntevat meidät, kun on pantu oikein nimi tähän otsaan, ettei kukaan epää. Ja kenellekä tämä ihminen kuuluu. Ja siellä on jotain muutakin hienoa, siellä on täydellinen valaistus. Me olemme aina olleet vaikeuksissa tässä salissa tämän valaistuksen kanssa. Jotkut sanovat, että valaistus on niin paha, että puhujien kasvoillakin on kummallinen ilme, ne ovat kuin haamuja. Nyt tätä on vähän hieman korjailtu, minä en tiedä, ovatko haamut siitä miksikään vielä parantuneet. Mutta joka tapauksessa on helpompi lukea täällä. Mutta me olemme nyt kulkeutumassa aikaan, sellaiseen aikaan, jossa ei ole mitään valaistusvaikeuksia. Tämä viides jae on selvä ilmoitus siitä, eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti. Varmaan on erittäin mielekästä ja hienoa työskennellä siinä valossa. Sillä emme me sinne nukkumaan. Menemme töihin. Jumala on iankaikkinen luoja, ja me astumme hänen iankaikkisesti etenevään luovaan seikkailuunsa. Ja valot ovat sellaiset, että siinä tulee hyvää jälkeä, ja siellä on kaikki ammatti-ihmisiä omalla alalla. Minkä sitten tehtävän Jumala meille säätänyt. Nythän me emme täysin käsitä, mitä tämä kaikki merkitsee, mutta me uskomme. Ja kun uskomme tähän, niin jollain tavalla se säväyttää. Teitäkin, eikä vain minua. Jokaista ihmistä, jossa on hengen kipinä, säväyttää tällainen ilmoitus. Eikä ainoastaan säväytä, mutta tulee sellainen merkillinen kaipuu, että voi jospa jo pian kaikki tämä tapahtuisi. Vaikka ihmisellä olisi kuinka hyvin tässä ajassa, jos oikein tosi mielessä rukoille lukee näitä rivejä, niin kyllä tulee sellainen henki päälle, että on hienoa, kun sinne päästään. Jos päästäisiin pian, niin sitä parempi. Vaikka hyvä se kyllä tässäkin ajassa on olla, kun on päivän lapsi ja näkee, mitä tuleman pitää. Sen jälkeen jatketaan tämän kirjan sanoman esittelyllä 6. jakeessa ja siitä eteenpäin ehkäpä luemme 6. ja 7. Ja hän sanoi minulle, nämä sanat ovat vakaat ja todet, ja Herra profeettain henkien Jumala on lähettänyt enkelinsä näyttämään palvelijoilleen, mitä pian tapahtuman pitää. Katso, minä tulen pian, autua se, joka ottaa tämän kirjan ennustuksen sanoista. Vaarin. Tällaisten valtavien ilmoitusten jälkeen näki Herra hyväksi jollain tavalla vakuuttaa näiden asioiden todenperäisyyden Johannekselle ja ilmoitti sen, mitä jo aikaisemminkin on ilmoitettu. Että nämä sanat ovat vakaat ja todet, ja Herra profeettain henkien Jumala on lähettänyt enkelinsä näyttämään palvelijoilleen, mitä pian tapahtuman pitää. Mehän löydämme tämän ajatuksen ilmestyskirjan 1. luvusta, ja se on nyt merkitty myöskin tänne viimeiseen lukuun ikään kuin asian varmistukseksi. Kirjahan nimittäin alkoi tällaisilla sanoilla, Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle, näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää, ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle, joka tässä todistaa Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen kaiken sen, mitä hän on nähnyt. Tämän kirjan antojärjestys, joka sitten viimeisessä luvussa vahvistettiin jakeessa 6, niin kuin luimme, niin se oli tämä, että Jumala antoi Jeesukselle Kristukselle tämän ilmestyksen. Jeesus Kristus antoi tämän ilmestyksen enkelin välityksellä Johannekselle. Ja Johanneksen kirjoittamana kirjaan se on tullut meille. Tämän kaltaiseen erikoiseen antojärjestykseen tämä 22. luvun 6. jae viittaa. Ja myöskin siihen, että tämä kirja sisältää sen, mitä pian tapahtuu. Näinhän on myöskin 1. luvussa jo ilmoitettu, mitä pääasiassa tämä kirja koskee. Sen 7. jakeessa, kun sanotaan näin, katso, hän tulee pilvissä ja kaikki silmät saavat nähdä hänet. Niidenkin, jotka hänet lävistivät ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessaan totisesti, aamen. Tämä Herran tulemus Ja niissä yhteyksissä tapahtuvat asiat, kun hän tulee seurakunnalleen ja sitten tulee seurakuntansa kanssa 7 vuoden ajanjakson jälkeen perustamaan 1000-vuotista rauhan valtakuntaa, tämä on ilmestyskirjan sanoma. Siihen sisältyy koko tämän ihmeellisen kirjan sanoma, ja se on lyhykäisesti tässä niin kuin kerrattuna vain ilmoitettu ja sanottu, että se on autuasi, joka ottaa tämän kirjan ennustuksen sanoista vaarin. Tietysti täysin selvää kaikille ajatteleville ihmisille, että ilmestyskirjan lukeminen ei sinänsä ole perustavaa laatua olevaa autuutta, sillä perustavaa laatua oleva autuus on Kristuksen itsensä tuntemista, sitä, että hän kantoi minun syntini ruumiissaan ristin puuhun. Mutta ne, jotka käsittävät tämän profeetallisen kirjan sanoman, niin he ovat autuaita toisessakin mielessä, sillä he näkevät ja tietävät, mihin ollaan menossa, ja siitä syystä Raamatun profeetallinen sana lisää autuutta. Ne ovat erikoisessa mielessä autuaita ihmisiä. Sitten on varoitus 8. ja 9. jakeessa, sillä Johannes meni vähän ulalle tämän kaltaisen valtavan ilmestyksen kestäessä, kun hän tässä nyt oli näin puhuttelussa, niin hän sanoi, ja minä Johannes olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. Ja hän sanoi minulle, varo, ettet sitä tee. Minä olen sinun ja sinun veljesi profeettain kanssapalvelija. Ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin, kumartain rukoile Jumalaa. Kun hän oli enkelin välityksellä saanut tällaisen valtavan ilmoituksen, niin tietenkin hänelle tuli kiitollisuus ja hän alkoi kumartain rukoilla tätä kirkkauden olentoa, mutta sai sitten nuhteet, että menit vähän harhaan. Sellaisia me olemme ihmiset, Johannes, vanha apostoli, ehkäpä noin 80-vuotias, meni ulalle meidän kieltä käyttääksemme ilmestyksen voimasta ja teki suuren virheen, niin että sai nuhteet. Ei siis ihme, jos Jumala nuhtelee meitä pienempiä tekijöitä, sillä emme me ole saaneet mitään ilmestyskirjaa, mutta nuhteita sitä enemmän. On jotakin miellyttävää siinä, että Raamattu ei millään tavalla peittele kenenkään virheitä, vaikka oli sitten apostolista kysymys. Ehkä se on sisällytetty tähän kirjaan siitä syystä vain, että se antaa meille jotakin lohtua. Että niin se näytti apostolikin menneen pieleen, että eihän se ihme, jos tässä tavalliset lahtelaiset välillä menevät. Varsinkin mitä tulee näihin opin kysymyksiin. Me emme tietenkään ihaile kenenkään pieleen menemistä, mutta jos te olette suunnilleen samanlaisia kuin minä, niin joskus jonkun ihmisen virhe meitä lohduttaa tavattomasti, kun me huomaamme, että muutkin tekevät virheitä, en vain minä. On sen tähden ollut tarpeen panna tähän kirjaan tällainen varoitus. Ja sitten vielä tuli ilmoitus 10. jakeessa, ja hän sanoi minulle, älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja, sillä aika on lähellä. Merkittävä ilmoitus, joka tahtoo sanoa sitä, että tämän ilmestyskirjan sanoma on käsitettävissä oleva sanoma. Se ei ole mikään suljettu eikä lukittu. Huolimatta siitä, että useat uskoa tunnustavat ihmisetkin kulkevat tämän kirjan ohitse, he sanovat, että ei sitä voi lukea ollenkaan, niin on niin mahdottomia asioita, eikä sitä voi ymmärtää. Jumala tarkoitti sen ymmärrettäväksi. Alusta lähtien, siitä lähtien, kun tämä kirja kirjoitettiin, se jätettiin avoimeksi. Ei suljetuksi salaisuudeksi, vaan kirjaksi, jota luetaan ja jota ymmärretään. Tällä minä en tietenkään tahdo sanoa, että ymmärtäisin kaiken, mitä ilmestyskirjaan on kirjoitettu. Olen puhunut teille 10 tunneilla jotakin siitä, mitä minä nyt näen tällä kerralla tai olen nähnyt näinä aikoina tästä kirjasta, mutta se ei suinkaan merkitse sitä, että minä näkisin kaiken, mitä tässä kirjassa on. Mutta kirja sinänsä on avoin. Se ei ole sellainen suljettu, jota ei voitaisi ymmärtää. Danielin kirja oli toisen tyyppinen kirja, sillä tästä kirjan sulkemisestakin puhutaan joskus, eikä vaan avaamisesti. Danielin kirjan 12. luku ja 4. jae sanoo näin, kun tämä valtiomies, kaldealaisen maailman valtakunnan ministeri, päätti profeetallisen kirjansa, niin hänelle sanottiin näin 12. luvun 4. jakeessa. Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat ja ymmärrys lisääntyi. Danielin kirja siis pantiin sinetin taakse meidän päiviimme asti, sillä nyt on se lopun aika. Ja 9. jakeessa tätä samaa lukua Danielin kirjassa, niin hän sanoi, mene Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöitynä lopun aikaan asti. Näin oli Danielin kirjan kanssa, mutta sen jälkeen, kun ilmestyskirja kirjoitettiin, Danielin kirja on tullut erittäin hyvin ymmärrettäväksi, sillä tosiasiassa Danielin kirjaa ei voida perusteellisesti käsittää ilman ilmestyskirjaa, ja ilmestyskirjakin vaatii täydennyksekseen Danielin kirjan, niin kuin me olemme huomanneet näiden luentojen aikana, vaikkakaan minä en ole käsitellyt vielä Danielin kirjaa, enkä tiedä, tuleeko sitten sellaista tilaisuutta joskus sitä käsitellä, sillä olen ajatellut, että jos Jumala suo, ja vielä raamatutunteja jatketaan, niin kun tämä kirja saadaan päätökseen, tämä ilmestyskirja, niin aloittaisin sen jälkeen galattalaiskirjeestä. Kuinka sitten käy jälkeenpäin Danielin kirjan kanssa, niin se on sitten asia erikseen. Mehän emme tiedä mitään huomisesta päivästä. Joka tapauksessa me elämme nyt aikaa, jolloin profeetalliset kirjoitukset ovat avautuneet. Tämä on sitä lopun aikaa. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä on tämä ilmoitettu erittäin selvästi, ettei kukaan jää tässä aikajaossa nyt epäilemään, että onko tämä nyt sitten sellainen aika. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 10 ja 11 sanoo näin. Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista, joka on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Jo silloin, ensimmäisellä vuosisadalla, kristillisellä vuosisadalla, kun Paavali kirjoitti korintolaiskirjettä, oli tullut maailman aikojen loppukausi. Huomatkaa, mitä hän sanoo, maailman aikojen loppukausi. Sillä se oli seurakuntatalouskauden aika. Seurakuntatalouskauden aikaa seuraa, niin kuin olemme nähneet, tuomiotalouskauden aika, eli 7 vuoden ajan jakso. Sen jälkeen 1000-vuotisen valtakunnan aikakausi, ja sen jälkeen tulee sitten iankaikkinen valtakunta, iankaikkinen aikakausi. Me elämme nyt tätä maailman aikojen loppukautta, eli seurakuntatalouskauden iltahetkeä ennen Kristuksen tuloa seurakunnalle. Olemme sen ajanjakson osan loppuvaiheessa, jonka alussa Paavali oli. Aika on lähellä. Siitä syystä aika on lähellä. Kun 1000 vuotta on niin kuin yksi päivä Jumalan kirjoissa, niin eilen aamulla Paavali kirjoitti korintolaiskirjeensä, jos katsomme Jumalan kalenteria. Siltä kannalta katsoo, niin on aivan todennäköistä, että huomenna olemme kotona. Sitten jatketaan 11. jakeessa näin, ilmestyskirjan lukua 22, ja pyydän teitä kaikkia erittäin tarkkaavaisesti seuraamaan, mitä sanotaan. Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas tehköön edelleen vanhurskautta, joka on pyhä pyhittyköön edelleen. Tätä tekstiä ei voi nyt saarnata. Sillä jos tämä mentäisiin saarnaamaan Lahden kauppatorilla, niin se merkitsisi sitä, että me sanoisimme jumalattomille, että pysykää siinä, missä olette. Ja me joka tapauksessa julistamme, että tehkää parannus. Me tahdomme, niin kuin Jumalakin tahtoi, että saastainen ei jatka saastaisuudessaan. Mutta tämä kirjoitus, 11 jae, se todistaa ihmisten iankaikkisen tilan. Kun alkaa iankaikkinen valtakunta, niin silloin se, joka on vääryyden tekijä, se on edelleenkin siinä vääryyden tilassaan iäisestä iäisen ja saastainen samalla tavalla. Mutta vanhurskas, joka on vanhurskas, se tekee ja jatkaa vanhurskauttaan aina vaan. Ja pyhä on aina vaan pyhä. Se on aina vaan Jumalalle iäisesti eroitettu. Tämä jae ei siis puhu ihmisistä mitään. Tänään se puhuu ihmisistä iäisyydessä. Millainen tulee olemaan ihmisten iäinen tila? Ja se on sovitettava siihen kohtaan, mihinkä Raamattu on sen asettanut. Ja sen jälkeen on ikään kuin lohdutus. Ja hieno lohdutus. Katso, minä tulen pian ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Tässä on selvä viittaus niihin asioihin, jotka sitten tapahtuvat seurakuntatalouskauden loppuhetkinä. Ja tällainen kehoitus ja ilmoitus, että kun hän tulee, niin sitten hän selvittää kyllä nämä asiat ja hänellä on palkka mukanaan jokaiselle uskolliselle, joka on häntä palvellut. Minkälaisen palkan kukin saanee sitten, sitähän me emme pysty ratkaisemaan, sillä me olemme saaneet iankaikkisen elämän lahjan. Ja jos siihen jotakin lisäksi annetaan, niin se on sitten Jumalan asia. Me emme pysty sitä arvioimaan, kuka mitäkin saa. Me vain tiedämme, että on olemassa palkanmaksun päivä. Mutta lahja, iankaikkisen elämän lahja, ei ole palkka. Palkka tulee sitten tämän lahjan lisäksi. Keille tulee? Ja sitten on vielä tässä lopussa, jonka tämän tunnin lopuksi luen, tällainen jako. Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta. Ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin. Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalan palvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät. Tässä on tällainen jako. Me ymmärrämme, että nämä ulkopuolella olevat ovat uudesti syntymättömiä ihmisiä, jotka eivät ole tulleet Jumalan valtakunnan kansalaisuuteen uuden syntymän kautta. Mahdollisesti myöskin ihmisiä, jotka tulivat ja hylkäsivät tämän kansalaisoikeuden. Mutta tärkeämpi tätä huomioa on kaikille uskovaisille tämä ilmoitus, autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa. Ne ovat autuaita. Sillä vaikka ihminen tekisi mitä muuta hyvänsä, mutta ei pesisi vaatteitansa, niin hän olisi ulkopuolella. Ajattelen niin, että tämä joukko, joka tänne on tänä tiistai-iltana tullut, on niitä ihmisiä, jotka ovat pesseet vaatteensa. Minä tämän pyykin sain Jumalan armosta myöskin suorittaa vuonna 1948, yli 31 vuotta sitten. Se on kyllä hieno pyykkipäivä. Pesseet vaatteensa, karitsan veressä. Se on Jumalan armotyö, että ihminen älyää tulla siihen kohtaan, jossa oikein pestään iäisyyden pyykki. Jos joku sattuisi olemaan ulkopuolella, niin minä kysyn nyt sinulta, etkö sinä haluaisi tulla autuaaksi jumalallisella tavalla, että sinun vaatteesi, sisäinen maailmasi, puhdistettaisiin karitsan verellä. Ne ovat autuaita. Vain ne. On ollut tarpeellista vielä tähänkin kohtaan panna tämä pesu ja puhdistus, että evankeliumin totuus säilyisi. Evankeliumin totuus on veripesussa oleva ihmeellinen totuus, kun syntinen ihminen uskon kautta Kristukseen tulee luntakin valkeammaksi. Sisäinen maailma puhdistuu. Sellainen ihminen sanoo ainakin omassa makuukamarissaan hallelujaa, vaikkei sanoisikaan ensinkään julkisesti. Vaikka sitten kaikki arvon lahtelaiset sanoisivat mitä hyvänsä siitä ihmisestä, niin se on autuas, kun on valkaisut vaatteensa ja pessyt karitsan veressä nämä vaatteet. Me ilmeisesti ylistämme Jumalaa, että on tällainen ihmeellinen lähde. Ja tässä veressä saavutettu puhtaus, joka on Jumalan itsensä meille lahjoittamaa puhtautta siinä vanhurskaudessa, joka uskoville on luettu Kristuksen ansiossa. Ehkä ylistämme Herraa ennen kuin Martti Kallionpää jatkaa, vai miten? Noustaan ylös ja ylistetään Herraa.